Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju, ja sam Nikola Joksimović. O Golom otoku napisano je dosta studija, romana, istorijskih knjiga, a svoje svedočanstvo o tom najvećem koncentracionom logoru Titove Jugoslavije dali su ne samo oni koji su bili tamo zatočenici, nego i oni koji su ga stvorili. Međutim, činjenica koja se često prenebregava je ta da su zajedno sa golotočkim zatočenicima na jednu vrstu robije bili osuđeni i članovi njihovih porodica. O tome u svom novom romanu koji se zove Životi za iznajmljivanje govori moj večerašnji gost, novinar i pisac Dušan Miklja. Dobroveče.
Dobroveče.
Pa ovaj roman je zapravo i vaša lična priča.
Pa jeste, to je neka vrsta lične ispovesti, gotovo testamentarni porodični roman, zasnovan na verodostojnom iskustvu, jer je moj otac također bio na Golom otoku i razmišljajući o tome kako da mu se odužim, makar zapisom, otkrio sam jednu zanemarenu temu, kako ste rekli, a to da o porodici, koja je također bila žrtva progona, se malo govori. A gotovo su te nevolje i progoni bili isto tako surovi kao i oni koji su bili namenjeni samim žrtvama.
Pa evo, da time i počnemo zapravo, koji su bili metodi, da kažem, robijanja porodice, jer zapravo porodica je bila osuđena zajedno sa zatočenikom?
Pa jeste, tu imate više elemenata, kako bi se to reklo, što po isteku kazne i povratku osuđenika ništa se nije menjalo, zato što je porodica bila pod neprestanim nadzorom i na neki način bila u potpunosti izopštena iz društva. Postoje i lični primjer, recimo ja, iako sam dečak, odnosno nedorastao mladić, nisam mogao da dobijem pasoš, putne isprave, otac je mogao da radi jedino na gradilištu. To je bila neka vrsta, kako sam je rekao u knjizi, društvenog apartheida, jer su i ljudi i najbliži poznanici i prijatelji izbjegavali druženje da ne bi sebi naudili, pošto su svi bili pod nekom vrstom prismotre. I ono što je bilo gotovo neponošljivo u tome što nije postojao rok takvog jednog odnosa nečovečnog prema porodici, što je to u najdoslovnijem smislu večno trajalo.
Pomenuli ste sada danonoćnu prismotru. Ona je vršena zapravo putem doušnika i sami ste imali to iskustvo, proveli ste i vi u centralnom zatvoru, u pritvoru jedno vreme zbog...
Jeste, tad se već vreme promenilo i već je i samim islednicima zlogrdilo da primaju tako mnogo prijeva od kojih su mnoge bile neosnovane, tako da sam ja imao sreću da budem nepuni mjesec dana u centralnom zatvoru. I ta kazna je više bila pedagoške prirode, ali dovoljno upečatljiva da me na smrt preplaši, jer ako ste u tom dobu u zatvoru i odraslim ljudima, to teško pada, kamoli nedoraslom mladiću.
Ali kako je tinejdžer, vaš otac je 49. osuđen na 18 mjeseci zatvora na Golom otoku, kako je tinejdžer, kao, vi ste tad bili zapravo 15-godišnjak, kako ste podnosili zapravo tu atmosferu izopštenosti i svega toga?
Pa vrlo teško, mada moram da kažem da u to vreme je bilo mnogo manje onoga što se naziva klasna razlika danas. Mi smo svi družili, igrali taj fudbal na poljanama, o tome u knjizi ima svedočenje i Vlaste Velisavljevića, našeg poznatog glumca koji se družio sa nama. I to siromaštvo nas je na jedan vrlo pozitivan način ujedinjavalo. Tako da tu u jednom poglavlju ja imam čak pohvalu u siromaštvu, zato što kažem, je mnogo lakše deliti nemaštinu nego izobilje. Već danas vidite koliko porodica se raspada zbog nekih nedostojni prepirki oko imovine. U to vreme su svi bili siromašni i čak smo se pomalo rugali onima koji su hteli da se izvoje kao nešto više i vrednije, recimo onima koji su na vratima imali mesinganu pločicu da im otac radi u hipotekarnoj banci ili nešto slično. E sad to je zanimljivo, pošto laskam malo sebi, sam igrao dobro fudbal, kasnije sam čak igrao na Sinaju u vojnoj reprezentaciji Jugoslavije.
I to vam je zapravo bilo prvo inostranstvo, pošto niste dobili pasoš da idete u Francusku.
Tako je. I mojim drugarima bilo važnije da ja igram dobro fudbal nego da li mi je otac u Patagoniji ili na Golom otoku. Ali odrasli ljudi su primetno se toga pribojavali. Čak i neki vrlo iskreni prijatelji mog oca, to su bili neki vozači, bi samo izbacili neku vreću sa brašnom ili nekom pomoći ili drva za ogrev i odmah se udaljili. Znači, postoje neki strah od toga da vas neko vidi sa onim ko je prokažen. I naravno da se to u detinjstvu vrlo teško doživljava. I svi mi želimo da budemo deo društva i nastojimo, možda ta reč nije odgovarajuća, da se dodvoravamo važećem obrascu u društvu.
A kako su se odnosili prema vama u školi?
Po školi, ja sam bio dosta dobar đak i čak imam sačuvan neki tekst iz pionirskih novina kao uzoran pionir, dobar đak. Posle su naravno takva pojavljivanja izostala, ali nisam imao neki posebni neprilika, zahvaljujući pre svega učitelju i upravitelju škole Starina Nova, koji su bili oni klasični učitelji koji su zaista iskreno se starali o dobrobiti đaka, ne samo u školi, već i u privatnom životu.
Vi, Roman, počinjete pričom o rehabilitaciji oca, koja se desila u sadašnjem vremenu. On je inače osuđen zato što nije prijavio nekog studenta koji je prebegao u Mađarsku.
Tako je. Možda nije znao, a možda i da je znao, ne bi to učinio, jer nije bio takva vrsta ljudi. U svakom slučaju imam rešenje o rehabilitaciji Višeg suda u Beogradu, kojim se on proglašava nevinim i kojim se sve presude takođe proglašavaju ništavim. I tu dolazi jedan obrt koji za mene bio vrlo iznenađujući i neočekivan. Ja sam pisao pismo Arhivu Srbije u kome sam tražio potvrdu da je njegov dosije u tom arhivu. I imam tu pismenu potvrdu, međutim kad sam otišao i zamolio za uvid u taj dosije, čak ne da prekopiram i da se služim kao pismenim nekim dokazima, rekli su da to nije moguće. I to je bila prilika da saznam da su ti arhivi bezbednosti ili ne znam kako da ih nazovem još uvijek nedostupni, čak i za ljude koji su proglačeni nevinim, što je apsolutno neverovatno. I sećam se razgovora sa tom inače vrlo ljubaznom službenicom, rekao sam, pa čovjek je više od pola veka po zemlji, kome može da navodi. Tako da je to, je to nešto o čemu se malo zna i kad god sa nekim pričam, ljudi to prihvataju sa čuđenjem i iznenađenjem, ali eto, to je moje lično svedočenje i zaista je tako.
Ali onda se vraćate i opisujete zapravo noć kada oni dolaze u vašu kuću da vrše pretres. I bili su vrlo nezadovoljni time što živite u siromašnoj kućici na Hadži Popovcu, a ne u vili u profesorskoj koloniji.
Da, to je nešto neverovatno. To je možda jedinstven slučaj paradoksa nad paradoksom. Jer u to vreme je bio ne samo običaj, već pravilo da se od uhapšenika oduzima imovina, odnosno stan, vila, i očekivali su da će to zateći i u našem porodičnom slučaju. Međutim, mi smo živjeli u onoj krovinjeri koja prokišnjava i sad čitav taj čopor islenika koji je došao bio je vrlo uvređen što moj otac nije oteo stan nekom narodnom neprijatelju, izdajniku, kako se to uopšteno formulisalo za sve uopštene, jer su bili razočarani i osujećeni u grabežljivoj želji da oni takođe prigrabe neki dobar stan. Bili su onako baš vidljivo neraspoloženi, mislim da nije se okupio ceo komšiluk, da su bi bili u stanju da rastrebnu tako jednog čoveka koji se nije poneo prema uobičajenom očekivanju.
Ali oni su imali i druga očekivanja, da se porodica odrekne, da se žena odrekne muža, da...
Pa jes, ja tu pominjem, čak koristim neku antologiju sa Sofoklevom Antigonom, jer u tom epu Sofoklevom je tiranin Kreont tražio Antigone da se povinuje njegovoj zapovesti da ne sahrani brata, što je bila najgora uvreda u antičkoj Grčkoj. Ona nije naravno poslušala i zbog toga je stradala, ali se previđa da je kod nas bilo hiljade takvih Antigona i da se mnoge supruge odricale supruga. I ja tu pominjem knjigu izraelskog pisca Davida Grossmana koji govori o Emi Panić, jednoj našoj sugrađanki jevrejki, od koje su tražili da se odrekne svog supruga Panića i dali su je 3 sekunde da se odluči, i to pod prosto nepodnošljivim uslovom: ili ćete javno se odreći svog supruga ili ćete ići 3 godine na Goli otok. Ona se nije odrekla supruga, koji inače u istrazi ubijen, i 3 godine je zaista bila na Golom otoku.
Kako vam je sve to padalo, s obzirom da vi oca, on je bio u zarobljeništvu, u logoru, onda se zadržao u Francuskoj na organizaciji tamo naših ljudi posle svega toga. Praktično čim se vratio iz jednog logora, on je nekoliko godina proveo opet je proveo u drugom logoru.
On je bio idealista, on je bio iskreni levičar i dokaz za to da je na povratu iz Francuske, koju vi pominjate, on dovezao u najdoslovnijem smislu celu kompoziciju voza, krcato rengen aparatima, radio aparatima, a prvi radio aparat Tesla mi smo kupili 1952. godine i sve to da održavi. Ja se sećam da smo tim povodom išli na prijem kod nekog važnog druga u komitetu koji je bio iznad Madere današnje, mislim da je to bio Veljko Vlaković, i da sam ja bio vrlo nezadovoljan, nesvatajući kao dečak kako se može čitav jedan voz, odnosno kompozicija voza, razmeniti za klaker koji sam ja dobio i kafu koju on popio. Smatrao sam da je to jedna neverovatno nepravična razmena dobara.
Da, to je, ali kada se on vratio sa Golog otoka, koliko vam je trebalo vremena da vi sada izgradite neki odnos sa njim, da ga upoznate, s obzirom da ga praktično niste imali vremena da ga pre toga upoznate?
Pa to je jedan od slojeva romana, to je upravo i najveća drama te porodične sage, jer ja, kako kažem, sa ocem sam više bio razvojen nego što je bio sa mnom zajedno, odnosno sa porodicom, i to kratko vreme, ja sam krstio kratko vreme blistavosti, ali on je više kao neki jedrenjak uplovljavao i češće isplovljavao iz naše života, tako da sam ja više maštao o njemu nego što smo bili zajedno, čezno za njim, i to je jedna od tema, jer iz zarobljeništva mi smo o njemu znali jedino na osnovu povremenih fotografija i pisama, ali kad je bio na Golom otoku i to je izostalo. Mi apsolutno nismo imali nikakve vesti o njemu sve dok nije po puštanju otišao na tobože dobrovoljni rad u Slavoniju, neki put ili ne znam šta se gradilo. I to također govori o toj više značnosti života. Ja sam, umalo me nisu udavili boreći se neku kartu za utakmicu Jugoslavije-Francuska. A trebao sam upravo te nedelje da odem da posetim oca u tom selu, zapamtio sam ime Garčin. I sad to rastrzanje dečaka, naravno da volim oca, čeznao sam celog života, ali mi je stalo i dole na toj utakmicu, na toj karti zbog koje su me zavidili svi drugovi u školi. I naravno, otišli smo i moram da kažem još jednu vrlo značajnu razliku između Golog otoka i svi drugi poznati logora u svetu.
Da, izvinjavam se, o tome ćemo da pričamo Može. Malo kasnije, ali ovde ima, tu ima jedna scena, vi dolazite u to slavonsko selo i tu se na binu penje jedan od zatočenika.
Ja sam brigadira.
Brigadira koji kreće da priča o tome kako su oni ološ, izdajnici.
Ne, to je apsolutno scena za neki film, za Kusturičin film. Mi dolazimo tamo pogruženi, umorni od puta, a on pokazuje prstom na sebe, na osuđenike, kaže šta vidite? Ja mislim šta vidim, pa vidim mog oca, vidim te brige. Ne, kaže vidite izdajnike, najgoru ološ na svetu i posipo se pepelom koji je već gotovo narastao kao u Pompeji posle erupcije vulkana. Kad je zaključio da je se dosta posipao pepelom, ja sa neki način suočen sa pogledom mog oca koji mi namigne. Znači, svi se pretvarali i vlast, i brigadiri, i svi redom.
Kako je vaša majka sve to podnosila? Ona je bila vezilja?
Pa ona je herojski to podnosila, ona je praktično bila hranioc porodice i ona je ta koja se brinula o tome da preživimo u njegovom odsustvu koje, kao što smo rekli, bilo vrlo često.
Sad da se vratimo na ovu priču, jer što ste hteli da kažete o posebnosti Golog otoka sa, prema drugim logorima, vi u romanu zapravo i dajete metafiziku zapravo mučenja ljudi. I to je bilo, i tu dajete jedan citat između iranskog jednog trockiste i upravnika tog zloglasnog zatvora Evin u Teheranu, gde taj upravnik zatvora kaže samo živ čovek može da se preobrati, jedino se leševi beznadežno drže svojih uverenja.
Jeste, inače taj citat je verodostojan, to je i zapisnik o tom isleđenju, ali on je tipičan za stvarne namere islednika u toj vrsti logora. Jer taj isti islednik kaže osuđeniku, nas ne interesuje istina, pošto ga pita trockista za kraj i islednica inače zvala Lađevardi, ali kakve dokaze imate za to što tvrdite? A islednik mu kaže, ne interesuju nas dokazi, nas interesuje priznanje i ostalom do dokaza se teško dolazi, lakše se dolazi do priznanja, naravno prebijanje. Tako da je cilj ti mnogi logora i na grčkim ostrvima u vreme vojne hunte da prevaspitate i preobrazite čovjeka, da mu ispraznite lobanju, da u nju usadite kajanje i priznanje da je nešto najgore zamislivo u svetu i da ga onda pustite na slobodu da samim svojim postojanjem svedoči o beznadežnosti otpora. I taj isti grčki pukovnik izjavio, mi možemo, kaže, da pobijemo sve to smeće, ali nije nam to cilj. Naš cilj je da ih prevaspitamo, naravno na način koji ne samo ponižava čoveka, već ga u potpunosti obezvredi i moglo bi se reći uništi.
Vaš otac je to bio na navodnom dobrovoljnom radu, ali i vi ste morali da idete sa majkom na dobrovoljne radove.
Da, jer majka je, to je vrlo zanimljivo, ja sam, mislim da to poglavlje ima naslov uputstva za privatnu upotrebu. Naime, majka je zaključila da zbog oca bi mi morali da se dodvoravamo vlastima, da odlazimo na dobrovoljni rad i sad zamislite, nedelja svi moji drugari odlaze na Adu da igraju fudbal, a ja moram rano da ustanem da okopavam neki kukuruz u Ritu. I to je bio, eto, još jedan primer pretvaranja krajnje neiskrenog, ali za koji smo zaključili da je celishodno da bi makar tako pomogli ocu.
Bili ste, morali ste da prisustvujete masovnim skupovima, da, sastancima ovih raznih organizacija i tako dalje.
Jeste, i onda cela ta na neki način orkestracija takvih događaja je posmatrano sa stanovišta današnjeg vremena bila gotovo apsurdna. Sećam se u tom kamionu sa nekim lotrama da su se sve glasa su klicali partiji Titu i da sam se ja čudio jer roman neprestano protkan iskrenim čuđenjem, jer najiskrenija su deca, ali zašto to viču, jer ne znaju za koga rade, jer ne znaju kome su odani, jer moraju da to čine tako glasno. Tako da imate tu ovaj, kažem, mnogo paradoksa koje je teško objasniti.
Ali ko se tu zapravo više pretvarao? Da li vi koji ste bili žrtve ili oni koji su bili, kako bih rekao, rukovodioci ili...
Svi su se pretvarali i vlasti se pretvarali. Ja sećam, pošto moja majka znala neke prijatelje iz nekog banatskog sela, a ti njeni prijatelji, odnosno tašta jednog visokog funkcionera, Udbeče, čerka bila udata za tog čoveka, je, da znajući moju porodicu kao česti ljudi, predložila da ja dođem povremeno kod njih, da me on upozna i da pokuša na taj način da me izbriše iz tih dosijeja. I ja sam išao, nazvao sam to poglavlje Via Dolorosa, kao Isus kad je nosio Krist, i on se pretvarao i ja sam se pretvarao. A on se pretvarao nehotičnom izjavom, što u jednom razgovoru mi je rekao, viš ta naselja radnička, Rakovica i to, šta misliš da bi na neki način me je i podvrgavao nekoj proveri, šta bi oni uradili u slučaju nekog prevrata? Pa ja kažem, ne znam. Pa kaže, došli bi da nam otmu vile i stanove, a i on sam je bio useljen u takvu jednu otetu vilu i stanova. Zato tako često pominjem te paradokse. Kao da ti ljudi nisu bili svesni da su oni sudovnici nekog nedela koji ne može baš da posluži kao primer neke vrline i čestitosti.
Da, tu i govorite o Dedinju kao najstabilnijoj tački Srbije, rekao bih tako.
Jeste, da, to sam već rekao u nekoj emisiji, da je to, rekao sam, Srbi su mnogo štošta izgubili u silnim ratovima kojima su bili izloženi, ali nikada Dedinje, to je jedina na svojiva kota. I onda kad pogledate ko živi na Dedinju, žive upravo ti koji su oteli stanove, pevačice i starlete bez ni podvrstavanja njihovih zanimanja i u najdoslovnijem smislu kriminalci. Ja ne bih pominjao imena, ali to je svima poznato i to je to još jedan paradoks. Znači, u najelitnijem delu grada žive ljudi koji ne mogu da posluže, kako sam rekao, kao uzor poštenja i čestitosti.
I evo sad za kraj, prosto vi ovde preispitujete stavove o otporu, malo pre smo nešto o tome pričali, ali ako je otpor zaludan, uzaludan, čemu onda otpor? Vi kažete ovde, istorija nas uči da je otpor uzaludan. Da li je baš tako? Da li je otpor?
Pa ta izjava, čak treba da prizna i preteranosti u sobstvenom iskazu, je svakako preterana, jer je velika razlika između ljudi koji se odlučuju na otpor i oni koji se dodvoravaju vlastima. Prosto ovi prvi mogu da, koji te Antigone koje se nisu odrekle svoje supruga, mogu posle do kraja života da gledaju svima u oči, za razliku od oni koji su, zbog, kako ja kažem, u samom naslovu života za iznajmljivanje, iz sitne koristi, iz krupne dobiti, iz blagostanja na ovom svetu, iskupljenja na onom, iz svi ti različiti pobuda iznajmljivali svoje živote. Znači, i to se traga i čovečanstvo najzad ne bi napredovalo i ne bi postojalo da ne postoje ljudi koji su imali dovoljno čestitosti i odvažnosti da pruže otpor.
Ali ko su zapravo žrtve? Meni se čini Kada ovako sa neke distance od mnogo godina posmatram ceo taj period, da tu zapravo nema, da su svi zapravo žrtve.
Pa jesu.
Jer su u suštini su svi patili, pre ili kasnije.
Pa jesu, svi su žrtve, jer malo ljudi za vreme svog postojanja shvata da su iznemljivali svoje živote, neki put za vrlo uzvišene ciljeve, neke prevrate, revolucije, dobrobit čovečanstva, ali neki put, kao što sam rekao, za sitnu korist. I kad prođe upotrebna vrednost tog iznemljivanja, kada shvatite da ste bili iznemljeni, kao što se iznemljuje smučarska oprema, tada postaje kasno, jer ste tada već kao potrošeni na nekom smetlištu i niko se za vas ne interesuje više, niti vaša žrtva ima dovoljno značaja. U tom smislu bi mogao da se tumače onaj moj prvobitni iskaz o uzaludnosti otpora. O uzaludnosti otpora za žrtve, ali ne za neku opštu dobrobit čovečanstva.
Da, o tome je pričao, recimo, Dobrica Ćosić, sećam se kada je svedočio o tome kako on sa svojim ratnim drugovima se vidi i onda oni ćute, jer su zapravo to shvatili da je njihova upotrebna vrednost, oni ćute jer nemaju o čemu više da pričaju, shvataju da su
u zalud,
da.
Ali to vama pomaže da to nije bilo bez koristi za neke druge ljude, kao primer, kao posticaj, kao prosto svedočenje jedne druge vrste, da će u tom istorijskom sećanju upravo oni biti zapamćeni kao ljudi čija je žrtva bila vredna i koja je imala značaja.
Evo za kraj da zaključimo zapravo kako mislite da će ovaj roman pomoći rasvetljavanju celog tog slučaja Goli otok?
Pa ja celog života mislim da i svi mi to znamo, da je istina isceliteljska i da apsolutno ne treba ništa da se krije, treba se otvoriti dosijeji, iako je jasno zbog čega su oni zatvoreni, upravo zbog doušnika i potkazivača, ali kad se ljudi rasterete loše savesti, to je bolje i za njih, i za društvo, i za naciju, i za državu, i za sve redom.
Gospodine Miklja, hvala vam puno na ovom razgovoru. Bio je ovo razgovor u Sputnik intervju sa Dušanom Mikljom, našim poznatim novinarom i piscem, o njegovom novom romanu Životi za iznemljivanje.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.